jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni të mesditës do të ndiqni. Spanja refuzon thirrjen e Parlamentit Evropian për njohjen e shtetit të Kosovës. Agjencia Kosovare e Inteligjencës të lëri jashtë shërbimet partiake të zbulimit, këmbgulin ekspertët. Cilësia e dobët e arsimit kosovar mban larg investitorët. Kryeministri Sali Berisha takohet sot me shefen e diplomacisë amerikane Hillary Clinton. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Kestrin Kumnova.
Madrid. Ministri i Jashtëm i Spanjës Miguel Angel Moratinos ka refuzuar thirrjen e Parlamentit Evropian që pavarësia Kosovës të njihet nga gjitha vendet e BE-s. Ne respektojmë të gjitha rezolutat e Parlamentit Evropian, por qeveritë kanë opinionet e tyre, tha Moratinos, duke shtuar se shumica vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Prishtinë. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith përshëndeti emrimin e Bashkim Smakajt, drejtor të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Ky është edhe një hap drejtë forcimit të institucioneve të Kosovës, tha Faith. Smakaj pranon obligime të rëndësishme para së gjithash për të ngritur agjencinë e cila është jo politike dhe multietnike, potencoi Faith. Tiranë. Gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka takuar zëvendës presidentin amerikan Joe Biden. Sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit shqiptar, gjatë këtij takimi u fol për marrëdhëniet midis SBA-ve dhe Shqipërisë. Në njoftim thuhet se zëvendës presidenti amerikan u shpreh se ndjehet i nderuar që është mik i shqiptarëve dhe se pranoi ftesën për të vizituar Shqipërinë. Ai tha se administrata amerikane përkrah shtetin shqiptar në rrugën e reformave. Berisha takon sot edhe sekretaren e shtetit Hillary Clinton. Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara do të rifillojë sot debatin për planin stimulues të ekonomisë, së dhoma udhëhequr nga Partia Demokratike dje papritur e ndali debatin për planin 920 miliard dollarësh. Më herët presidenti Barack Obama i bëri thirrje Kongresit të miratojë paketën, duke thënë se ekonomia do të ballafaqohet me një katastrofë pa miratimin e saj. Washington. Ushtria amerikane njoftoi se është rritur numri i vetvrasjeve në radhët e ushtarëve të saj, raportohen 7 vetvrasje dhe 17 të tjera të dyshuara në muajin e parë të këtij viti. Nëse konfirmohen të gjitha, atëherë numri do të kalojë viktimat në radhët e ushtrisë amerikane gjatë muajit janar në Afganistan dhe Irak. Bagdad. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon arriti në një vizitë paparalajmëruar në Irak, ai do të takojë presidentin Jalal Talabani. Një zëdhënës i Kombeve të Bashkuara tha se sekretari i përgjithshëm do të përgëzojë popullin irakian për mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe jo të dhunshme. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Përballja me sigurinë e brishtë të Kosovës, lufta kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit numërohen si disa nga sfidat e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Ekspertët këshillojnë që Aki të mos lejojë ngjyrime politike në këtë institucion. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Agjencia Kosovare për Inteligjencë, drejtori së cilës u emërua këtë javë, sipas ekspertëve për çështje të sigurisë ka përballë shumë sfida. Fillimisht rekomandohet krijimi sa më i shpejti strukturës së kësaj agjencie dhe përzgjedhja njerëzve profesionistë dhe apolitik. Eksperti Ramadan Çehaja konsideron se Kosova është vonuar mjaft shumë në krijimin e kësaj agjencie, duke bërë që problemet nga fusha të ndryshme të thellohen.
Jemi në një situatë mjaft të brisht, ndoshta aty këtu edhe eksplozuese të sigurisë në disa pjesë të territorit të Kosovës, edhe gati një vit pas pavarësisë nuk kemi qenë në gjendje që ta rikthejmë kontrollin në pjesën veriore të Kosovës. Mandej jemi dëshmitar se një numër mjaft i madh i shërbimeve informative të huaja janë prezente këtu në Kosovë, sidomos në kohën e fundit, posaçërisht ai serb, qoftë ushtarak apo civil.
Eksperti për çështje të sigurisë na Emaloku numëron disa nga sfidat më të mëdha që ka përballë agjencia në krye me zotin Smakaj.
Në vend të parë kisha vënë luftën kundër krimit të organizuar. Kontrabanda, do të thotë terrorizmi ndërkombëtar, Kosova mos më bë, mos më leju që Kosova më bë një pikë mbështetëse.
Situata e rëndë ekonomike dhe sociale sipas Ramadan Çehajës paraqet një tjetër problem që mund të çojë në përshkallëzimin e situatës së sigurisë. Për këtë arsye, sipas Çehajës, Agjencia Kosovare e Inteligjencës duhet të marrë parasysh shumë faktorë në mënyrë që të mos lejojë prishjen e qetësisë.
Janë disa elementë që mund të ndikojnë në përkesimin e situatës së sigurisë. Nëse kësaj e shtojmë edhe varfrin, biledhet e skajshme, e cila ditë më të tje është duke ushtuar, paknasit të populatët të cilat janë këtë drejtim, dhe ekstremizmet fetarë, si që janë sektet e ndryshme të cilat tentojnë që këtë situatë të përfitojnë e tjera, atëherë mund të themi se shërbimi sekret yuni, cila është në fazën shumë të hershme të formimit të saj, do të ketë punë shumë të mëdha këtu në Kosovë.
Çehaja përmend si rrezik potencial ngjyrimin politik të kësaj agjencie. Ai paralajmëron për rrezikun e përfshirjes së shërbimeve informative të partive politike në këtë agjenci. Në këtë kuadër edhe Naim Aloku i rekomandon drejtorit Bashkim Smakaj që të mos vije në ndikimin e grupeve të ndryshme të interesit apo partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zhvillimi ekonomik i Kosovës nuk i ka dhënë efektet e pritshme për zbutjen e gjendjes së rëndë sociale, thon ekonomistët. Sipas tyre, gjendja sociale është e rrezikshme dhe mund të destabilizojë Kosovën. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Zhvillimi ekonomik aktual i Kosovës paraqet një rezultat zhgënjues për qytetarët e këtij vendi, duke pasur parasysh pritjet e tyre gjatë viteve të pasluftës e sidomos pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje ekonomike në Kosovë, të cilët thonë se gjithë kjo situatë kërkon menaxhim të kujdesshëm nga qeveria ndaj pakënaqësive sociale në mënyrë që të parandalohet shpërthimi eventual i tyre. Mohamed Mustafa nga Instituti për Ulumtime Zhvillimore Reinvest në Prishtinë thotë se rritja ekonomike e vitit të kaluar, e cila në bazë të vlerësimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, si dhe Institutit Reinvest, sillet prej 3-5%, nuk ka dhënë ende efektet e veta.
Patjetër, disa përshtatje strukturale të ekonomisë së Kosovës që ndodhen viteve të kaluar dhe që tani këto vite është dashur të rezultojnë me një rritje ekonomike më të madhe, koincidojnë edhe me krizën globale, e cila ka efektet e veta negative, kështu që këto përshtatje strukturale dhe reforma që bën Kosovën nuk do të efektuohen plotësisht në rritje adekuate ekonomike të nevojshme për të zvogëluar varësinë dhe papunësinë.
Ndryshe, Musa Limani, drejtues i Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se vlerësimet ekzistuese për rritjen ekonomike janë relative, pavarësisht se janë shënuar lëvizje.
Tregoj se rrjedhët ekonomike nuk kanë qenë efikase për të zvogëluar varfrinë dhe problemet sociale, prandaj rritja e këtyre problemeve tregon se trendet ekonomike nuk kanë qenë të favorshme. Qeveria aktuale nuk ka ndonjë program zhvillimit ekonomik.
Të dy këta ekspertë ekonomisë vlerësojnë se nëse qeveria e Kosovës nuk ndërmerr masa, në periudhën e ardhshme mund të pritet shpërthimi pakënaqësive. Zoti Mustafa thotë se shpërthimi eventual social do ta destabilizonte Kosovën dhe rrjedhimisht do t'i largonte edhe investitorët e mundshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Cilësia e arsimit në Kosovë mbetet e dobët dhe është një nga arsyet që mban larg investitorët e huaj. Vlerësimi i specialistëve të arsimit në fakt nuk pranohet nga qeveria e Kosovës. Por më shumë kemi raportin nga Prishtina të Luljeta Krasniqit.
Reformimi i arsimit nuk ka shënuar progres të dukshëm në Kosovë. Ekspert për çështjet e arsimit thonë se cilësia e dobët e arsimimit të kosovarëve po paraqet probleme edhe në investimet e huaja, të cilat do të ishin mëse të domosdoshme në Kosovë. Eksperti për çështjet e arsimit Dugaçin Popovci thotë se mundësia e vetme është që njerëzit të zhvilluar si duhet të tërheqin investime, situatë kjo që sipas tij aktualisht nuk është në Kosovë.
Ne tashmë në Kosovë kemi një anomali, një papunësi diku zyrtarisht rreth 40%, nga ana tjetër kemi konkurse të shumta në të cilat nuk paraqitet askush ose nuk paraqiten njerëz të kualifikuar sepse njerëz të tillë nuk ka.
Ai thekson se në Kosovë aktualisht nuk ka njerëz të kualifikuar, të cilët do të mund të kryenin punët të cilat do t'i përcaktoheshin. Zoti Popov si tekson se investitorët e huaj më shumë do të investojnë në vendet e rajonit, pasi që niveli arsimit është në nivel shumë të lartë se sa në Kosovë. Në anën tjetër, zëvendës ministri i arsimit, shkencës dhe teknologjisë, Agim Hyseni, thot se janë duke vazhduar në reformimin e të gjitha niveleve arsimore dhe aftësuese, në mënyrë që të ketë një sistem të integruar arsimor që ju përgjigjet nevojave shoqërore dhe ekonomike të Kosovës.
Lidhja e teorisë me praktikën është sfidë e madhe madje edhe për vendet e zhvilluara, por këtë e bëjmë duke qenë të vetëdijshëm se kemi pas ngjecje në zhvillim për arsye të njohura dhe nga se ka pas ngjecje edhe sa i përket zbatueshmërisë së këtij legjislacioni edhe të vetë ndërkombëtarëve.
Ndryshe, një ndër parakushtet për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian është edhe reformat në arsim. Lidhur me këtë, Abdulla Alia, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, thosë në këtë fushë Kosova është shumë afër integrimit në hapësirën evropiane.
Fushën e implementimit të reformave që dalin si kërkesë nga procesi i Bolonjës, atëherë vërtet qëndroi mirë të vërtet jemi në rrugën e duhur.
Megjithatë, sa i përket cilësisë së dobët në arsim, ku ekspertë për çështjet e arsimit janë mjaft kritik, zoti Alia thotë se në bazë të strategjisë për zhvillimin e arsimit 2005-2015, janë duke zbatuar objektiva strategjike të këtij dokumenti, i cili do të ndihmojë në ngritjen e cilësisë në arsim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Alujeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike kalojmë në Maqedoni ku mbarvajtja e zgjedhjeve mbetet tema kryesore e politikës por të opinionit publik. Qeveria dhe analistët ndajnë mendime të ndryshme për ecurinë e votimeve të marsit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve shtetërore e në veçantia ata të Ministrisë së Drejtësisë dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se po bëjnë gjithçka për të organizuar një proces zgjedhor sa më demokratik më 22 mars, kur votohet për presidentin e ri të shtetit dhe pushtetin lokal.
Në 22 mars se provat të ferë demokratikë izbori. To ase principit e zakonisht se zalluzhuvame.
Më 22 mars duhet të zhvillohen zgjedhjet e lira dhe demokratike. Këto janë parimet për realizimin e të cilave të gjithë po angazhohemi. Shumë herë kemi thënë se këto zgjedhje janë tepër të rëndësishme për Maqedoninë, për integrimin, liberalizimin e regjimit e vizave, për marrjen e datës për bisedime për integrim në Bashkimin Evropian, por jo vetëm kaq. Qytetarët e Maqedonisë duhet të jetojnë në një shtet ku respektohen ligjet. Ata duhet të mbrohen nga dhënuesit, nga ata që duan të prishin procesin zgjedhor, ka deklaruar ministri i drejtësisë Mihailo Manevski. Ndërko ekspertët thonë se sikur të merreshin masa dhe në zgjedhjet e fundit, nuk do të viheshim në situatë që tani gjithë opinionit të ngarkohet me paralajmërimet e përditshme se duhet të ketë zgjedhjet e lira se ndryshe do të pësojnë të gjithë. Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thotë se është pesimist se gjithçka do të kalojë në atmosferë demokratike.
Ajo që ndodhi për shembull në vitin e kaluar, nuk na jep shumë shpresë, drejt u tregoj se në këto zgjedhje do të eliminohen të gjitha ato dukuri që ndodhen. Atëherë njerëzit të dukuri të cilat dhe për të cilave patëm edhe viktima, siç është e njohur, edhe me të cilat dukuri thellë unjollos sistemi juridik dhe politik i Maqedonisë, unë jam pesimist.
Tha zoti Kadriu duke thënë se këtë e mbështet edhe në njoftimet e përditshme për punësimet që po bëhen në baza partijake, e të cilët në të gjitha ciklet zgjedhore kanë qenë shkelësit më të mëdhenj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Spanja refuzon thirrjen e Parlamentit Evropian për njohjen e shtetit të Kosovës. Agjencia Kosovare e Inteligjencës të lërian shërbimet partijake të zbulimit këmbullin ekspertët. Cilësia e dobët e arsimit kosovar mban larg investitorët. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha takohet sot me shefen e diplomacisë amerikane Hillary Clinton. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit, adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.